У 1925 годзе была створана літаратурная камісія Інстытута беларускай культуры, яе ўзначаліў Іван Замоцін. І задача гэтай камісіі была сабраць сведкі пра жыццё і творчасць Максіма Багдановіча і падрыхтаваць першы поўны збор твораў будучага класіка беларускай літаратуры. Іван Замоцін займаўся пошукам аўтографаў Багдановіча, публікацый, наладзіў сталае ліставанне з Адамам Багдановічам, бацькам паэта, атрымалі з яго архіў сына, займаліся расчыткай тых дакументаў аўтографаў, якія былі пашкоджаныя падчас пажару у Ярославлі ў 18 годзе. Многае ўдалося расчытаць, дзякуючы гэтаму мы ведаем нашмат больш твораў Максіма Багдановіча. Іван Замоцін быў укладальнікам першага збору твораў, менавіта ён вызначыў структуру гэтага зборніка твораў, што будзе ўваходзіць у першы том, што будзе ўваходзіць у другі том. Была задума выдаць яшчэ і трэці том, куды павінны былі ўвайсці ўспаміны пра Максіма Багдановіча, артыкулы, прысвечаныя яму, і ліставанне. На жаль, іх як бы сілы, так скажам, не хапіла, матэрыяльных магчымасцей не хапіла, трэці том свету не ўбачыў, але першы і другі том яскрава сведчаць пра тое, што Максім Багданович гэта выдатны паэт, празаік, крытык і публіцыст. А Іван Замоцін выступіў першым біёграфам, скажам так, Максіма Багдановіча, і яго крытыка-біяграфічны нарыс, які ўвайшоў у першы збор твораў і быў выдадзены асобнымі выданнямі крышачку пазней, паказвае нам жыццёвы творчы шлях Максіма Багдановіча, паказвае нам, якія тэмы цікавілі паэта, якія падыходы ён выкарыстоўваў, метады, якія пагляды былі ў яго на тыя ці іншыя падзеі, якія адбываліся вакол Максіма Багдановіча. Таксама у выставе Іван Замоцін паўстае як даследчык беларускай літаратуры і як выкладчык. Мы бачым яго такія шытачкі рукапісныя, гэта як бы такія падрыхтоўчыя матэрыялы да тых лекцый, якія ён потым чытаў у розных вышэйшых навучальных установах Мінска. Ведаем, што ён быў выкладчыкам беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, стаяў каля вытокаў гэтай установы, сама займаўся папулярызатарскай дзейнасцю, вельмі часта выступаў з лекцыямі на розныя тэмы. І таксама у нас яшчэ праходзіць Іван Замоцін як даследчык рускай літаратуры. Гэтыя артыкулы, публікацыі з'явіліся яшчэ ў дарэвалюцыйны час, бо ён пачынаў сваю дзейнасць менавіта ў Пецербургу, Маскве, Варшаве, а прыехаў у Беларусь ужо пасля 1917 года.